Yafa ka wula fe baro Caroline Yelemu.
Alamen ke baga ke fara muso kan demseni anima koroba bien teneye join kalo kle kolonto samba flani mukan loru anga foribi au kelengelen beye anga bika yafa ka wula dan fe baro la amna yiriden kuma fo anga kenya tigu ya yire ka foko ka yiriden dumu annafa ka bonko sobe anga kenya ma nga yiriden minugo karbur bi dora obise ka munde gulo lase anga kenya ma ambo kuma fo au nyana biula dan o temeni ko fe au na bana mi kuma fo o ifef ti fo yedie o bana o tamasien bi don toko di aw mbise ka munoke kan yere la kanda ni bana ni ma aw mina jabiri soro nu ngu nyini ngani ngu bera anga alo dokotoro la anga bika jemuka mbo kuna cheni fargolo nyana goye ma do yu walia sigisinka wala sa ka se ka funango fle minugo bise balontana ka se ko deme o ka se ko ka feta u nyana bo anga bika jemuka ka kibaru kuma baba oluflé ambo be wala wala awiye anko aw kelengelen be ma aw nugula aw danse
kene ya de nyogote
ka yiriden dumu anafa ka bonko sobe anka keneyama oyere ya yire ka foko vitamine bara ani minero obi aundeme kanga keneya sabati ofana bi ke sababu ye kanta ngabana chama ma nga bibina yiriden chama be inafo manguru nyokona obi fraji dora wala sa okase ka monjuna ni fraji mana do yiriden una inafo manguru nyokona wala sa okase ka monjuna ni adama de odumu obi se ka munde gulo lase atigila mongo ka keneyama. Alice Wedraogo ale reportage doka ukula anwumbi jengata lame Ahmed Gaussou Baro ale boba yelema anwye gulakana.
Manguro kadaye kabini ademsenima sombye Arsene ye akadusu toro ira ka yeko manguro fere bagao walma minu basa kasigi ka fere betu wabu furao ke manguro nununa wasaka amoli telia krenkreniala karibu di mfenangeni. Mimi ni sanji mbuka nyokonaye, kafola do pangoro, doni doni, nyumaya bebana kata.
Quand on prend les mangues d'avant, il est mangue.
Imana fora la ka mangoro ta, anisi sanka mangoro, atikeleni. Mokoti saka mangoro marasuloko kunkele, ni kulungara abebutoli. Nate, imana teme mangoro koro na mwonebe ayeremani. Akasa yerebobo, alenifana, iba ilimoko u, obu funfuna akoro, kasika akasukaro sonson. Bibi nani, kanyashe floma obemi farakani, jafu itara, amande tuguni, akonofana, kurukurube.
Conserve la mangue et sa peur sa valeur.
Kata akakeneya sabatili la, Rasmata Sangare, jolin lo kankilinka. Ati manguro dumu, karibir keraka alimi mo. Alimi yere ye yiri foro tigi ye, be manguro don, anyala yili gansana, naka soro karibir lo keraka amu.
Si ya karibir da...
Ni karibir bi manguro la, neta dumu, sabu diafu itala. Ama mwa yere maminke, neka mirgia la, abe gileya la se mwoma keneya srafe. Ni yere yo manguro togo nunu nyavileni. Ama mwa yere maminke ni, abo anti touma.
La couleur est différente, quand tu regardes.
Asigini, hakagbata jukoro, ni manguro gure mboni ye akoro chama, awa kunate, ye yiri furu tigile ye, ani abe manguro fana fere, kabini akacha sanji bisaba ye sisan, bobo jula so yiri den fere sugula. Asikini, akamanguro mboni koro, tuwabu furao, mboti langolo ule fililendo, fambela. Ale, mimbini sanji bi ulumfla nyona ye kafola, karbur, ti manguro diatien wali makaba.
Folo folo la koni antu bi ji kumeke ka amu mimi ke ka barana moni mais sisa ni mangoro kokora ka bandro amagoti furafe amagoti fuefuefe kuma do mangoro do erebike amona erema mamantimi mangoro do bike aduna karbina akajiga tme mi mona erema
Dr. Karim Kombasire ka fola ka yiri den karaba ka amu kama soro awati erema se ni to abu frao kelie ala be o yiri den ni nyuma ya de chien ate mauladi mina Uyeko oka karibiru ke yiri deuna, wasa ka amara, walima ka amotelia, moka mafarati badebala, kwa kanani bana uye.
Moko chama lobe ata, kanyashin domunu marakura warama tobleke yorola. Wakati chama na ajabi yelema,
aleni abo moko soko soko wakatin dora dumine fana kulab saka yelema yiri deme ke ina fa moni be ngakuma chama na mamo ko woro lo moko ba taka keni aye ale danganite badi amay faragoroma abasaka na ni intoxication ye kanyashin kenya kura abasaka na ni cancer banakise fana ye abona ni fenwole fana ye obeme wole ko intoxication alimentaire
les intoxications alimentaires
Nintu wa ufra nunu, minu beke manguru la, kwa manake ko obefeka amaraliye, wali mako obefeka amode telia, alika nimbo manguru yerela, ka otu wa ufra nunu ke, dumuni fenwera ula, inafo karibu, ye posoni leye kati anama de yere farigoroma. Urado, jago ya fanalu, minu fe, woka barake ni nintu wa ufra nunu ye krenkreni ala karibu, Dr. Karim Kombasiri, bemi la njini ofe, uyeko oka bara, ni yerela tanga fere uye uyerela, Mie kit de protection.
Allô, dokotoro?
Aumbe, fief tifoyid bana kuma fo bi, allô, dokotoro la, oya yireka fo ko femi binani o bana ye otoko ko salmonella, oyi bana kise ye, obisoro anga dumuni fo nuna, minuguma tubi kam mokanye, wali maji, misan yanite. Fief tifoyid bana bi ke sababu ye kam moko chama lase dokotoro so la, anga jamana ere ekonomi ye Burkina Faso ye, oya yireka fo ko demsenu, olugu lablani be ni banani Ngani banani omiere fief tifoyidi ye otamasien obidon togodi. Amseka muwali ya ulusiki senka kanyere lakanda fief tifoyid banama. Angorela dokotoro che Karim Kombasirila ame jengata lame Ismael Lagundrabo ani Kasle Traore olugubo bayelema anwye julakana.
Noko fief tifoyid oyere muyere le.
La fièvre typhoïde c'est une maladie.
Banamidoni amba foko banakisa dolo banana ye mitroyoko salmonella. Shonwa chamana anga jamana okono salmonella tifi alu le furuba Kenya gelia baye Burkina Faso kono. Fièvre typhoïde alebe banaton chama muk sababura mo bota dotoro sura kata uyere sega sega ale nifana ndan baraka foko ko sabana lu mikama mo bota dotoro sura ina fo demsenu musa ndama se santan duruma
notamment les enfants de moins de 15 ans.
Arakmana aye salmonella kuma fo. O bactéries toron absoromile.
Salmonella c'est une bactérie qui est
Salmonella ale bactéries lui mi banakise mission yi abala se buna dama de ma suka se flalela. Asuka se folo amsega bo mara kado ira. O korole ka fo da sababura. Domino mu mamo khanye mi femi amba mi na sola asanyanite. C'est ça asra flana. Ale bisega ke salmonella banabe mamunani. Il
peut aussi transmettre par d'autres voies une autre personne.
D'autres choses, quand on est là, fier de faire une longue mort la tuacidile.
De façon générale, je peux dire que elle se manifeste par une fièvre.
Attamasan ti gringa wuli. Abseka loko kunkilenta saneka wuli ira. Ngawaka tu chamanani. Abdamneni fargandui. Abeta abu shokana u fargani. Abseka kundi musoro. Ali ni fana kono dimi u. Okoro leka fo abseka tamashon soro. Ina fo sumaya banakise. Abse fana kaseka yu wakati ndora. Kujuli ubora anuna. Kundi mu ube. Meti bankaye alene fana tamasyon ina fo kurukuru misyon afar gulokan okoro le kafo atamasyon kacha mobisaka yelara nga wakati chamanani ayin tamasyon mufoni apake olugului
ya pa mal de signes qui peuvent se manifester mais essentiellement ce sont ces signes là
yala moka nga muleke wasa kaere tarankabo fier tifoidma.
Ça commence par les mesures d'hygiène. Vous savez, on a les mesures individuelles.
Abadam nani sanyani lui. O sanyani mbeke kelen kelen yala. Mi dabon be e ka sanya e grefe lara. Ale ni fana ki ga sigida sanya. Nga ayrambe ka fo fana. Ki buka ngabama ka koke sanye ka dominique ni e ke tike ko kanye. Ale ni al ni ti dominique ra e ka sanya sabu ko do be o be sakata nugura. Sisa ko wara no mi ni adabon be ka sake bolochi. Mibe ke sababu ye ka fièvre typhoïde tanga la yoro kemena la yoro bi shi ka tabla la yoro bi konoton.
Au moins à 80-90% la fièvre typhoïde.
Fargolo nyanagwe olobi anka bika jemukan kunache. Funangwe chaman bei oka feta yere miye kake balontalangana uye wala sa kaseka wari soro ka demelase uka benge baga uma. Kama soro nibife kake balontalangana ye walia do bei atigila moko kakan kaminu matrafa. Walia do sigira anga jamana kono wala sa kaseka funangwe udeme minu ubise balontala nyanama uka seko uka feta unyanabo. Bukari wedra ugo ale ugbarela nunu uman ula ulugu minu ini walia sigisinka a reportage misoro ko la ame jangata lame Olivia Ian alebo bayelema anuye gulakana
Isaac Zagreb ni santani wolonflale alet lato leye balontana wagadugu stade municipal la balontan mirela ubna balontan la usugandi balontan la umi unka inkateme ote nyoronka kabi Isaac demiseni lama alebi fekake balontan la baleye balontan jamana una ninkamile ni yekudugu den leye balontan reka de ale katame fembeka okama anana wagadugu kabit madamani kana balontan de gi centre de formation Omega FC ra Isaac Akilila balontan biseka leke waritiye
premier tu dessin contrat pro te aider mes frères
inafo imane te kana place be kan kike pro yi adabon be kaseka ibalmo deme o kaseka bogeliara ne nya chet lontan ko makabini ngatoko badi mfa fatura kabini samba flan mo kan kele ni wakati nani ntita kala sura mbi mifeni ole kat lontan ale ni fana ka korta sura mese ka fo ko sababulu e ka jenga nya ibulu
pe di 5 mois de réussite
Salome Compaoré, ale le ni balontan walea ni sigisinka. Ale yerebi feka balontan la nyanama undeme, okase ka yiriwa.
L'objectif final c'est de
aklinata laba mi ole ka saka sababu di funanga uma amana muyi wakati ni mena ambo la jera kala fa baba nya fe mo buna ka bojem fatanda ni bera adabon be dem sanu ka saka don nya yera ale ni fera ka sababu soro ka saka ta stage ke top dugura ale ni fera ka saka contrat professionnel soro
et à d'avoir des contrats professionnels
Gilda Siamego ale ye entraîneur ye Omega FC ra aleka fotara ka balontan kanyeni odron tse ka balontan la udeme atiki kanga katugu kalanfa uka fotako kaseka yiriwa
C'est la discipline. Si un joueur est indiscipliné,
nyamalolo ni dlon tabaka do nyamalonte atise ka kajela tika ladu ngaye. Jela tika ladu akoro kodi oyisno koyi oy Dominique koyi ananyo na ambo ladu ngatan bera amano nga abana nanye. Inafo anfe Omega mati baraka ni telefoniye do ko labana le amba di Oma. La fien jagu ya lui
portable. Le repos est vraiment obligé.
Antoine Kosoko, alebi korosini kera balontani kaseka kekanye. Ale yere tumbe balontan la nyanama usugandi, katano ye dugu were ula. Ale kabara ye miye, oyeko ale kanga ka balontan la nyanama nunuka balontan korosi.
On regarde déjà par rapport au niveau qu'il y a chez nous.
Amba flemi bi anfe. Ale ne ame fendene ni befle ora. Ochogo ane osanda. Ame femi flemi. Ole dlon tabaka kadonia. Akan nafa. Ale ne abseka yiru wachukwa simina. Wakati ni mina amana tasan de formation dora.
Où il ira quoi?
Ni walia miye balontan la nyanama usugandini yeni. Atako folo nini temeni. Atako flanambe. Ni okanga kake Avril Kalola. Obina balontan la nyanama uluwele uninyogonche. Okaseka na useko damaira. O balontan la uyerebe feka balontan kateme ute nyogonka. Walasa uko ulu usugandi. Okaseka ta balontan duguwere ula.
Aunka bika yafa kabla dan febaro ambo kuna chenorona ni alais ni yere auna aumbina bara ukuma fo awunya na bara minugu binisini ya sigi yere ye ngasano wakati amina nkodo nyoko na ni solo jakaba kuka muso ye amba fo au kelengene mbema kwa au ni chie akadana yara alaka ula yere ka aumbensini
musozule alumano musozule